Mpanjaka voalohany toko voalohany. Fahanteran'i Davida. Ary Davida mpanjaka dia efa zoky olona sady nandroso fahanterana. Ary norakofana lamba izy fa tsy nentina fana. Ka dia hoy ny mpanompony taminy. Aoka hitadiavana zazavavy Virginia ny mpanjaka tompoko, dia aoka hitoetra eto anatrehan'ny mpanjaka izy mba ho mpitaiza azy, ary aoka handry eo amin'ny tratranao izy ka dia hampafana ny mpanjaka tompoko. Ary dia nitady zazavavy tsara tarehy eran'ny tanin'ny Israely rehetra izy ka nahita ny Abisaga sonimita, dia nentiny tany amin'ny mpanjaka. Ary tsara tarehy dia tsara tarehy raha zazavavy, dia tonga mpitaizan'ny mpanjaka sady nanompo azy izy, nefa ny mpanjaka tsy nahalala azy. Fiokoany Adonia. Ary Adonia, zanaka lahy Agita, nanandratra ny tenany ka nanao hoe, izaho no anjaka. Dia nanomana kalesy mpitainy tsovaly ary 50 lahy ho mpiazakazaka eo alohany izy. Ary ny rainy tsy mbola niteny mafy azy akory hatr'izay niainany nanao hoe, nahoana ianao no manao toy izao? Sady lehilahy tsara tarehy tokoa izy. Ary izy no natera-dreniny manarakaraka ny Absalôma. Ary efa niresaka tamin'ny Joaba, zanak'i Tseruya sy Abiatara mpisorona izy, ka dia niandany tamin'ny Adonia izy ireo lahy ka nanampy azy. Fa Zadoka mpisorona sy Benaya zanak'i Joiada sy natanina mpaminany sy Simei sy Rei ary ny lehilahy mahery izay any Davida kosa tsy mba niandany tamin'ny Adonia. Ary Adonia namono ondry manosy sy omby ary zanak'ondry mifahy teo anilan'ny vato Joeleta tanilany eliny Rogela ka nanasany rahalahy ny zanakalahyny mpanjaka rehetra sy ny lehilahy rehetra amin'ny Joda mpanompiny mpanjaka. Fa natanam-paminany sy Benaya sy ny lehilahy mahery ary Solomona rahalahiny no tsy mba nasainy. Planin'ny Natana sy Batseba. Ary Natana ny teny tamin'ny Batseba renin'ny Solomona hoe, motsy renao va fa efa manjaka Adonia zanak'i Agita, nefa tsy fantatr'i Davida tompontsika akory izany? Koa etsy omeko saina ianao hamonjenao ny ainao sy ny ain'i Solomona zanakao. Mandehana mankany amin'ny Davida mpanjaka ka lazao aminy hoe, tsy nianina tamiko mpanompo vavinao va ianao ry mpanjaka tompoko nanao hoe, Solomona zanakao lahy no hanjaka handimby atoko ary izy no hipetraka eo amin'ny seza fiandrianako? Koa nahoana indray no Adonia no manjaka? Ary raha mbola miteny amin'ny mpanjaka ianao, dia indro izaho koa hiditra manaraka anao ka hanamarina ny teninao. Ary Batseba dia nankao amin'ny mpanjaka atao amin'ny efitranony toerany, ary efantatra ny mpanjaka, ary Abisaga sonimita nanompo azy. Dia niondrika Batseba ka niankohoka teo anatrehan'ny mpanjaka. Ary hoy ny mpanjaka, inona no ilainao? Dia hoy izy taminy, tompokilahy eo, Jehovah Andriamanitrao no nianiananao tamiko mpanompo vavinao hoe, Solomona zanakao lahy no hanjaka handimby atoko ary izy no hipetraka eo amin'ny seza fiandrianako. Kanto izao dia indro Adonia no manjaka, kanefa tsy fantatrao izany ry mpanjaka tompoko. Ary efa namono omby sy zanak'omby mifa ary ondry manosy betsaka izy, ka efa nanasany zanakalahyny mpanjaka rehetra sy Abiatara mpisorona ary Joaba komandiny miaramila. Fa Solomona mpanomponao ihany no tsy mba nasainy. Ary ianao ry mpanjaka tompoko ao, ny masin'i Israely rehetra manandrandranao hilazanao izay hipetraka eo amin'ny seza fiandriananao mpanjaka tompoko handimby anao. Fa rehefa lasa modimandrany mirazany ny mpanjaka tompoko, dia izaho sy Solomona zanakao no hatao meloka. Ary raha mbola niteny tamin'ny mpanjaka raha vehivavy, dia indro niditra koa natanam-paminany. Ary nisy nanambara tamin'ny mpanjaka hoe, indro natanam-paminany. Dia niditra teo anatrehan'ny mpanjaka izy ka niankohoka tamin'ny tany teo anatrehany. Ary hoy Natana, ry mpanjaka tompoko ô, fa angaya anao efa niteny hoe Adonia no hanjaka handimby ahy ary izy no hipetraka eo amin'ny seza fiandrianako? Fa izy nidina androany ary namono omby sy zanak'omby mifasy io ndray manosy betsaka ka nanasany zanakalahyny mpanjaka rehetra sy ny komandiny miaramila sy Abiatara mpisorona. Ary indreo izy mihinana sy misotra eo anatrehany ka manao hoe, hoela velona ny Adonia mpanjaka. Fa izaho mpanomponao sy Zadoka mpisorona sy Benaya zanak'i Joiada ary solomonina mpanomponao ihany no tsy mba nasainy. Moa avy tamin'ny mpanjaka tompoko va ny nahatonga izany zavatra izany, ka tsy mba nampahafantarinao ny mpanomponao izay ipetraka eo amin'ny seza fiandriananao mpanjaka tompoko handimby anao? Ary namaly davida mpanjaka ka nanao hoe, antsoy hankaty amiko Batseba. De niditra nankeo anatrehan'ny mpanjaka izy ka nitsangana teo anatrehany. Ary ny mpanjaka nianiana hoe, raha velona koa Jehova izay namonjy ny aiko tamin'ny fahoriana rehetra, dia tahaka ilay nianianako tamin'i Jehova Andriamanitrin' Israely, sady nilazako taminao hoe solomonina zanaka ho lany hanjaka andimby atokoa, ary izy no ipetraka eo amin'ny seza fiandrianako hisolo ahy, dia izany ihany no hataoko anio. Ary Batseba niondrika dia niankohoka tamin'ny tany teo anatrehan'ny mpanjaka ka nanao hoe, ho velona mandrakizay ny Davida mpanjaka tompoko. Ary hoy Davida mpanjaka, antsoy ankaty amiko Zadoka mpisorona sy natana mpaminany ary Benaya zanak'i Joiada. De niditra nankeo anatrehan'ny mpanjaka izy telolahy. Ary hoy ny mpanjaka taminy, ento miaraka aminareo ny mpanompo ny tomponareo, ary ampitangeny ny ampondra vavitry solomonina zanako lahy, ka ento midina ny gionina izy. Ary aoka Zadoka mpisorona sy natana mpaminany hanositra azy ihany ho mpanjakan'i Israely. Ary tsofinareo ny anjomara ka lazao hoe, ho ela velona ny esy solomonina mpanjaka. De miakara manaraka azy ianareo, ary aoka izy hiditra ka hipetraka eo amin'ny seza fiandrianako. Fa izy no ho mpanjaka isolo ahy, satria izy no voatendriky ho mpanjakan'i Israely sy ny Joda. Ary Benaya zanak'i Joiada namaly ny mpanjaka hoe, amen, iteny tahaka izany koa anie Jehova Andriamanitry ny mpanjaka tompoko. Toy ny nomban'i Jehova ny mpanjaka tompoko anie no mba hombany an'i solomonina koa, ary hataony be voninahitra mihoatra noho ny seza fiandrianan'i Davida mpanjaka tompoko anie ny seza fiandrianan'i solomonina. Solomonina no osorana fanindrony ho mpanjaka. De nidina Zadoka mpisorona sy natana mpaminany sy Benaya zanak'i Joiada, ary ny miaramila mpiambinandriana, de nampitaingina ny solomonina ny ampondra vavin'ny Davida mpanjaka izy, ka de nitondra azy nankany gionina. Ary Zadoka mpisorona naka nitandroka misy diloily to amin'ny tranonilay ka nanositra ny solomonina. Ary notsofina ny anjomara, ka de hoy ny vahoaka rehetra, ho ela velona ny solomonina mpanjaka. De niakatra nanaraka azy ny vahoaka rehetra, ary nitsoka sodina sady nifaly de nifaly, ka de niorooro ny tany noho ny feony. Fanoavany Adonia. Ary Adonia sy ireo olona rehetra izay nasaina teo aminy nandre izany rehefa nitsahatra nihinana izy. Ka raha nandre ny feon'ny anjomara Joaba, de hoy izy, inona re zany hotakotaka mampitabataba ny tanàna izany e? Fa raha mbola niteny izy, indro tonga Jonatana zanak'i Abiatara mpisorona, ary hoy Adonia taminy, mandrosoa, fa lehilahy tsara fanahy ianao ka ho teny tsara no entinao. Fa Jonatana niteny ka nanao tamin'ny Adonia hoe, tsia, tsy izany tsy akory, fa Davida mpanjaka tompontsika efa nanangalan'i solomonina tokoa ho mpanjaka, ary ny mpanjaka efa naniraka ny Zadoka mpisorona sy natana mpaminany sy Benaya zanak'i Joiada, ary ny miaramila mpiambinandriana hiaraka aminy, ka nampitangenin'ireo ny ampondra vavin'ny mpanjaka izy. Ary Zadoka mpisorona sy natana mpaminany efa nanositra azy teo gionina ho mpanjaka. Ary niakatra avy teo izy sady nifaly, ka de niorika tery ny tanàna. Izany no hotakotaka renareo. Ary koa, solomonina izao de efa mipetraka eo amin'ny seza fiandrianan'ny fanjakana. Ary de tonga koa ny mpanompon'ny mpanjaka hisaotra ny Davida mpanjaka tompontsika hoe, hataon'Andriamanitra ho tsara noho ny anaranao anie ny anaran'i solomonina, ary hataony ho be voninahitra mihoatra noho ny seza fiandriananao anie ny seza fiandrianany. De niankohoka teo amparafara ny mpanjaka ka niteny hoe, isaorana anie Jehova Andriamanitry ny Israely, izay nanome ny hipetraka eo amin'ny seza fiandrianako androany, sady hitany masoko koa izany. De raiky tahotra izay rehetra nasainy Adoniaka ny ainga, ary samy lasa nandeha amin'izay nalehany avy izy rehetra. Ary Adonia koa natahotra ny solomonina, de niainga ka lasa nangia ny tandroky ny alitara. Ary nambara tamin'ny solomonina hoe, indro Adonia matahotra ny solomonina mpanjaka, koa indro izy efa mangia ny tandroky ny alitara ka manao hoe, aoka solomonina mpanjaka hianina amiko aloha fa tsy hamono ahy mpanompony amin'ny sabatra. Fa hoy Solomona, raha hita fa lehilahy tsara fanahy izy de tsy hisy na de singam-bolin'ny ray akory aza ho latsaka amin'ny tany, fa raha misy eloka kosa ho hita aminy de ho faty ihany izy. De naniraka Solomona mpanjaka nampidina azy hiala amin'ny alitara, de avy izy ka niankohoka teo anatrehan'ny Solomona mpanjaka, ary de hoy Solomona taminy, modia ny atranonao.